94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, спортяги!
Здравейте, бегачи!
Здравейте, маратонци!
Анджи, какви маратонци? Правилното е маратонки.
Тя не говори за обувките, Ади, а за хората, които тичат маратон.
Точно така. И щеше да го знаеш, Ади, ако беше посещавал часовете по физическо възпитание. Но няма проблем. Днес ще си наваксаш, защото ще говорим за тях.
Слушайте ни! Започва Ние на тревата, а децата!
Радио София!
Ние децата.
О, yes! Супер! Следва часът по физическо, което означава, че имаме почивка.
Как почивка, Ади? Отиваме да покриваме нормативи. Обожавам скоковете, но стичането ми е малко трудно.
Ох, Мими, при мен пък е точно обратното. На тичането винаги съм фърст. Даже съм участвала в маратон. Но скачането...
Ха, нормативи! Ужас, мразя нормативи. А защо ние въобще да имаме физическо? И без това вече всичко можеш да направиш с телефона или с компютъра. Изобщо няма нужда да се помръдваш от стола.
Ади, физическото възпитание и спорта са здраве. Ако изобщо не се помръдваш от стола, ще се превърнеш в огромно желе, което не само, че не е красиво, но е и много вредно.
Съгласна съм. Затлъстяването и обездвижването на децата са огромни проблеми. Те водят след себе си болести като високо кръвно налягане, захарен диабет тип 2, висок холестерол, както и депресия. А ти не искаш да имаш нещо от тези неща, нали, Ади?
О, искам да ти кажа, че изобщо не съм в депресия и изобщо нищо няма да ми стане. Понякога просто ми е тъжно, защото като си помисля за живота и нямам причина да изляза от нас, пък камо ли да стана от леглото.
Ади, стегни се! Наистина имаш нужда от физическо натоварване. Доказано е, че един час спорт води до засилване на кръвообращението, повишаване на концентрацията и настроението и до по-високо самочувствие. Макар че ти не знам дали имаш нужда от това, но...
Приятели, предлагам ви да се подготвим за маратона, който предстои в София. Така,
Анджи,
хем ще минем по-лесно нормативите по физическо, хем ще се чувстваме супер.
Анджи, ти продължаваш да говориш за някакви маратонки, а аз изобщо нямам нужда от нови маратонки. Имам си хубави маратонки, не ми трябват нови маратонки.
Ади, не маратонки, маратон. Казахме, че това е състезание по тичане, но на много дълго разстояние. Цели 42 километра.
Вау!
Названието маратон идва от гръцкия град Маратон. Според легендата, през 490 година преди новата ера, гръцкият стратег Малтиад заповядва на известния с бързото си бягане Фидипит да стигне до Атина, за да извести жителите, че персите, начело с Дарий, са отстъпили. Фидипит стига до Атина, смъртно уморен, с думите: «Радвайте се! Победихме!» и умира от умора.
О, аз нито искам да се уморявам, нито искам да умирам от умора. Изобщо нищо не искам. Най-малко пък да тичам 42 км. Това е много повече от нормативите по физическо.
В Софийския маратон, който се провежда от 1983 година насам, има и по-кратки дистанции. 17 км, 8 км и половина или 3 км и половина. Последната е абсолютно постижима за нас.
Раз, два, три, четири раз. Ще започнем още днес с хубава загрявка. след което ще изтичаме 1 км, а след 2 седмици ще повишим дистанцията на 1 км и 700 метра. Важно е натоварването да се усилва постепенно, за да нямаме контузии. Но за още по-професионален съвет ще попитаме асистент доктор Иван Неделчев, който се занимава с трениране на спортисти и фитнес. Той ще ни каже как да се подготвим и какво да си хапваме, за да имаме повече енергия.
Ако можеше да бягаш толкова бързо, колкото говориш, щеше да бъде страхотно, щеше да си олимпийска шампионка. Но преди да чуем Иван Неделчев, нека се заредим малко физически с физическа музика, която ще ни бъде подбрана от кого?
Веселин Александров.
Чувство, мисъл, действие.
С нас вече е главен асистент доктор Иван Неделчев. Той ще ни разкаже повече за това, защо е добре да спортуваме, дали ни липсват часове по физическо и всъщност защо въобще в училище има часове по физическо. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата и поздрави на вашите слушатели.
Благодарим и ние, че сте тук с нас. Разкажете ни защо в училище трябва да има часове по физическо.
Физическото възпитание и спорта, според мен, е най-важният час, който се случва в училищното образование. Защо? Не, че другите дисциплини са по-маловажни, напротив, те също отговарят на изискванията, но физическото възпитание и спорта е тази основополагаща така основа, стълба, който изгражда тялото и духовността на ученика. Той изгражда здравето, той го възпитава, той го облагородява, той изгражда хигиенни навици и не на последно място, физическото възпитание дава тази емоционална наситеност на образованието, от която един ученик има нужда. Вашите слушатели знаят, че тежки са часовете по история, по български, по математика, но когато между тях имаме един час по физическо, ние правим доста полезни неща за нашето здраве чрез спорта и си възпитаваме много навици. Освен това, психиката ни много добре почива.
Да, ние всъщност си говорихме за това, че за нас часа по физическо е почивка, но това трябва да е може би някаква активна почивка, нали така?
Точно така. Ето тук става голямото объркване, че напоследък часовете по физическо възпитание по-скоро се провеждат като свободни часове, по-скоро се провеждат не така спортно наситени с активности, а децата просто си гледат телефоните, стоят отстрани, нямат подходяща екипировка и те пропускат големите ползи на спорта. Затова е много важно, точната дума, която вие казахте, това да бъде активна почивка. В другите занимания, където от тях се изисква да смятат, да пишат, да помнят, там психиката и емоциите им се натоварват, а в часа по физическо, когато те бягат, скачат, играят някакви отборни игри, тяхната психика се разтоварва, натоварва се техния опорно-двигателен апарат, освен че те стават здрави и красиви, работоспособни и успешни, освен че се грижат за здравето си, те си почиват активно.
Добре, как трябва да изглежда, например, един час по физическо и достатъчно ли е само един или два пъти в седмицата да имаме такъв час?
Лично мое мнение е, че физическо възпитание трябва да имаме поне три пъти в седмицата и този час по физическо възпитание трябва да бъде воден от специализиран педагог, който има спортно образование по физическо, защото съгласете се, че децата губят мотивация, когато госпожата по география или чичкото по история влезе в тях в физкултурния салон. Започваме с проблемите, които среща спортния експерт в училище. Първо, голяма част от българските училища нямат качествени физкултурни салони. Те са направили мазета, тавански помещения, учебни зали са адаптирали за спорт, което е доста демотивиращо за съвременния млад човек, който е в социалните мрежи, който вижда хубавите зали, който вижда плувните басейни, който вижда хубавите съблекални, който вижда богатата и красива материална база на едно нормално, съвременно западно училище. Втория проблем е липсата на достатъчен брой часове по физическо възпитание и качеството на тези часове. Окей, ние можем да ги дигнем на 3 или на 4 пъти теоретично, но нека видим и какво качество даваме на тези часове. Защо? Защото там имаме подготвителна, имаме основна, имаме заключителна част. Там имаме наситеност от отборни игри, там имаме движение, имаме упражнения, там се възпитават работа в екип, там се възпитава творчество, там се възпитават волеви характеристики, децата се приобличат, после се взима душ, има някаква дисциплина, има някаква организация, провежда се спортна игра, достига се до някакъв резултат, има една пожелателна, добронамерена конкуренция между съучениците, има смях, има закачки, има удовлетвореност от резултат. Е, понякога при загуба има и, нали, разочарование, но всичко това възпитава, калява личността на младия човек. А не тази симулация на часа по физическо, където хвърлим една баскетболна топка, децата се правят, че спортуват, всеки се рови в телефона и го имаме за празен час. Часа по физическо възпитание е в основата на здравното, образователното и духовното възпитание на младия човек. Няма значение дали младия човек иска да стане голям спортист или ще спортува някакъв спорт допълнително. Този час по физическо той гарантира здраве и пълноценно комплексно развитие на ученика, както психически, така емоционално, така и социално и, разбира се, физически. Така че пълнотата на часа по физическо, неговата разнообразност, системност, тези всички спортни игри, тези лекоатлетически дисциплини, футбол, баскетбол, гимнастика, новите спортове, които вълнуват младите хора, фитнес заниманията, модерните стрит занимания, лостове, там всякакви други площадки, ние трябва да ги привлечем в училище те да спортуват, а не да се получава омагиосания кръг, проблем за всеки един родител в училище. Не се спортува в училище, няма движение и след като свърши часа по физическо, родителите започват с колите да взимат децата, да ги карат по кварталите, да ги чакат, да плащат на частни клубове, федерации. Молят държавата, министерствата и институциите да обърнат внимание за качеството и количеството на часа по физическо.
Другото нещо, което е много важно за нашето здраве, чисто превантивно, е какво си хапваме. Естествено, в училище избора не е чак толкова голям, но кажете ни така, какви грешки да не правим, когато се храним в училище, или пък какво препоръчвате да си хапваме?
Огромен проблем е, че в училищните лавки, за съжаление, няма нищо качествено, което децата могат да консумират. Най-простият съвет, който можем да дадем на нашите приятели учениците, е нищо, което е опаковано, което има така обвивка, хартийка, торбичка, по някакъв начин не трябва да се консумира. Да консумират колкото се може повече пресни храни, повече така природосъобразни храни, да пият повече вода. Дано ни им прозвучи, нали, странно и старомодно, но ако могат да си подготвят от къщи здравословен сандвич с черен хляб, да си носят някой друг плод в училище, да си носят торбичка с сурови ядки или да предпочитат някакви фрешове, млечни продукти, които все пак се продават около училище, но категорично да избягват тези храни, които са бързи, които се продават на всеки ъгъл, пълни с сол, с натриев глутамат, с овкусители, с подсладители, натурални сокове, баници, бузи, пица, дюнери, снаксове, чипсове, сладки, енергийни напитки. Това всичко е отрова за техния организъм. Той не само, че не им дава енергия, не само, че не им дава никакви витамини, минерали или полезни вещества, той е един бавен, тих убиец на техните тела и психики.
Добре, благодаря много за съветите. И сега накрая да се върнем и към вашето детство. Как вие, като бяхте малко дете, как решихте да се занимавате със спорт, и това в детството ли беше или по-късно го взехте това решение?
Ех, че хубав въпрос, тук ме изненадахте малко и ме върнахте с приятни спомени. Ами аз съм от малко градче, от Нова Загора, и там, освен да спортуваш, няма какво друго да правиш. Още от малък бях така с по-боен нрав, катерих се по дърветата, излизах до късно вечер, ходих по площадките, и моите родители, за да успокоят тази емоция в мен, ме записаха на 2-3 спорта, на лека атлетика, на футбол, на различни други дисциплини, които могат да се практикуват в малкия град. И всъщност, благодарение на спорта, моята, бих казал, агресия, моята емоционалност, моята свръхактивност беше овладяна, канализирана и вкарана в правилната посока. Точно това е голямата роля на спорта. Всички тези деца, които ние виждаме, възпитани до голяма степен от социалните мрежи, с тези електронни игри, с тези агресивни послания, с тези негативни явления, които виждаме в техните мобилни телефони, да бъдат записани на някакъв вид спорт, за да са далеч от всички негативни явления на съвременния свят, като тютюнопушение, алкохол, наркотични вещества и други дилетантни прояви.
Фрими, разкажи ми!
Национален стадион Васил Левски. Националният стадион Васил Левски е най-голямото в страната спортно съоръжение с трибуни. Стадионът разполага с 44 000 седящи зрителски места и се намира в центъра на София. Софийската община мястото отпуска през 1924 година. За игрище Левски мястото се наименува и избира. Там сега се намира националния стадион върху празна, незастроена площ в настоящия район. До тогава зоната е използвана за общинско сметище в покрайнините на София. Отдясно на река Перловска се намира в средище. С помощта на архитект Зафир Абрашев проектът е изпълнен с твърд, сгориен терен, лекоатлетическа писта и трибуни за около 10 000 зрители е пригоден. На игрище Левски футболния клуб на Левски е играл. Югозападно от него стадион Юнак се е намирал. След разрушаването на двата стадиона в края на 1940-та на същото място на многофункционален комплекс по проект са поставени началата. От архитект Теньо Дундаков е предложен като ново здание. През 1953 година се завършва и се открива на всеослушание. Има 60 000 седящи места в този си вид и до 1998 година остава така. Тогава реконструкция започва, за да може съоръжението на изискванията на УЕФА да отговаря. През 1997 година е решено да се положат седалки и да се направят козметични подобрения, а през 1998 година започва самата реконструкция на всички съоръжения. Работата обаче не върви както се очаква, защото че липсват средства за постигането на целта се оказва. След разкритие на нередностите през 2000-та година, работата е спряна и работна група е създадена. През 2001 работата отново започва и стадионът през октомври 2002 година се открива. Първата среща там е между България и Хърватия, с която е открит отново най-големият стадион в страната ни. След завършването на реконструкцията и спазването на разпоредбите на УЕФА, капацитетът се намалява почти наполовина до 43 340 седящи места. А ние винаги можем националният стадион Васил Левски да посетим, за да можем със спортна енергия да се заредим.
Светът на приказките.
Приключенията на Терлилик. Истории от старата гора. Приятели. Една едра капка дъжд падна върху нослето на мечето Терлилик и прекъсна следобедната му дрянка под малиновия храст в старата гора. Той зарамжа недоволно и си помисли, че сигурно са неговите приятели. Таралежът Ежи и кучето Шарик, които бяха големи шегаджи, му погаждат пак някой номер. И точно когато е заспал най-сладко. Особено през този прекрасен следобед, когато слънцето още от сутринта обещаваше чудесен ден. Топлеше ласкаво всички обитатели на старата гора, толкова щедро и добро. Ала този път бе закачливият дъждец. Мечето Терлилик обичаше да си поспива точно под този малинов храст, защото беше красив, отрупан с малинки и му осигуряваше дълги мечти и кратка дрямка. А то мечтаеше много. Мечтаеше да стане шампион по мечешки танци. Обичаше да танцува, но никой не знаеше за това негово увлечение, освен приятелите. Разбуди се, защото дъждът започна да се усилва. Терлилик се вгледа в облака и си каза, че ако не побегне към хралупата веднага, ще стане една много мокра мечка. и се затича с тежките си стъпки към дома, където мама Мецана печеше горски корабийки. И тък му стигна запахтян, когато дъждът спря като на шега. Само три капки дъжд останаха да висят на едно храстче. Ама че работа! Ядосано възкликна Терлилик. И в този момент, в отговор, трите капки паднаха върха носа му. Туп, туп, туп. Ехо, Терлилик! Достигна до него гласът на таралежа Ежи, който се появи в далечината по горската пътека. Вървеше бързо-бързо, както винаги, и носеше под мишница голям син плик с разноцветни марки. Какво? Изсумтя мечето, все още недоволна от дъжда. Ето виж, писмо! Кой ти го даде? Заинтригува се Терлилик. Пощальонът, Чичо Хипопотам. Покана за участие в горската олимпиада, засрича Терлилик. Сричам от дъжда. Покана до всички обитатели на Старата гора, обясни Ежи и погледна възторжено своя приятел. Ще участваш ли?
Аз ли? С какво? Да аз нищо не зная, отвърна Мечо. И най-добре мога да правя следното. Да ям.
Няма такава дисциплина, прихна Ежи. И хилядите игли на гърба му се размърдаха леко от тихия смях. Иначе щеше да има много шампиони, хитро намигна таралежът. Но ти си най-добрият по мечешки народни танци.
Да, вярно. Много добре танцувам народни танци. Но ти не си ме виждал. Откъде знаеш?
Не съм, но съм чувал от теб самия.
Разбрах. Но знаеш ли, точно сега...
Подхвана отново Терлилик, като очевидно мислеше нещо много усилено.
Аз мога да взема участие, но като си помисля обаче...
И започна да мисли за големите нота, дето винаги се появяват в най-неподходящия момент. За щастие, мама Мецана внесе цялата ваз вкусни корабийки. Тавата беше огромна и в нея имаше толкова много. Ах, как сладко ухаяха! Това внесе мигновено успокоение в душата на Терлилик. Ежи седна и реши да не си губи времето. Терлилик трябваше сам да стигне до своите си изводи, помисли си той и загриза една корабийка. Беше свикнал с миговете колебания на своя приятел. Мисля си, че ние с Шарик ще ти помогнем да се подготвиш. Нали за това сме приятели? Ти ще тренираш, а ние ще ти даваме съвети. В това сме много добри.
С вашата подкрепа, приятели, може и да успея, каза Терлилик.
И една малка надежда светна отвътре като светулка. Стана му по-добре. Синигерът, кацнал на прозореца на Терлилик, го събуди. Утринта ведро се усмихваше на горските обитатели. От ранни зори птичката неуморно пееше. Накрая Терлилик се изтърколи от леглото, закуси с чаша мляко и цяла купа горски малини. След като няколко пъти раззина муцуна в прозявка, се поколеба дали да не си легне отново в топлото легло. Но въздъхна.
Време за тренировки!
А там вече го очакваха приятелите Шарик и Ежи. Запахтян, малко по-късно се появи и охлюват Оги. Беше останал без дъх от бързане. Той вечно бързаше, а тренировките вече бяха започнали. Трилик заподскача пъргаво, затанцува с умели стъпки. Правеше кълбета, махаше с лапи, влагаше в играта цялото си сърце. Измисляше нови, по-интересни фигури. Из невиделица се появи Язовецът, стар познайник с лош нрав. През смях подигравателно запита приятелите, що за смешна изненада е това.
Дебела мечка на горска олимпиада.
Мечето се смути. Опита се да отвърне нещо, за да се оправдае. Смотолеви тихичко и накрая изфъфли.
Да, аз на олимпиадата. Защо?
Да беше отишъл до реката и да се огледаш,
Не виждаш ли колко си дебел? Отвърна подигравателно язовецът.
Аз исках само да потанцувам малко, тихичко промълви Терлилик.
Мечето се прибра набързо в хралупата, скочи в леглото и зарови му цуна във възглавницата си. Леглото недоволно изкърца, а приятелите се притесниха, че тази случка ще се отрази много, много зле на подготовката на Терлилик.
Трябва нова мотивация, иначе не става, заключи Шарик.
Какво е това мотивация? Попита очудено Охлю.
Ей такова голямо желание, голямо като наш Мечо.
О, тогава ще му покажа героичния си албум с моите приятели Охлюви, които са спечелили в различни дисциплини,
предложи Оги. И Охлювът започна да разказва историята на един Охлюв, който пресякал планината, простираща се на север от Старата гора, само за 5 месеца. Преодолявайки лошото планинско време, хищници, куп лишения. Когато тръгнал на експедиция, било ранна пролет, защото видял първите птици от юг да прелитат над него. А когато се спуснал от другата страна на планината, листата на дърветата греели с красива есенна примяна. И нямало вече птици.
Светът на приказките.
Но за желанието говорихме. В този момент стана съвсем навременна случка. Както си седеше и размишляваше, Терлилик видя, че над него прелетя и падна едно хартиено топче. Мечето се наведе тромаво, взе топчето и го разгъна, а в него друго топче. И него го разгъна. Така направи няколко пъти, докато накрая видя малка бележка от патока Пит.
Успех, Терлилик! Аз Пит и приятели!
Написана с разкривен почерк. Това сложи по-бързо край на неговите страдания. Приятелите! Беше забравил за тяхната подкрепа. Мечето стана, оправи си кожухчето и реши отново да продължи. Това беше важен момент. Така Терлилик се зае отново да тренира, обсипван със съветите на своите приятели. Ежи свиреше на дайре, Шарик на кастанети, а Охлювът се упражняваше да прави супер ефекти за танца.
Какви са тези супер ефекти? Попита Ежи любопитно.
Ами нещо със светлини и звук, обясни Охлювът кратко.
Но в момента супер ефектите са без светлина и звук, само ефекти. Неусетно се изтърколиха двете седмици и дойде дългоочаквания ден. Калинките понесоха огромните фанфари, за да създадат тържествено настроение. Гълъби литнаха с пастроцветни ленти, за да направят шарена дъга над горската поляна. Струиха се жирафи, зебри, гепарди, бобри, птици ему и всякакви малки и големи животни. И олимпиадата започваше. Това беше най-вълнуващото събитие в Старата гора. Съдията обяви и началото на народните танци Шарен свят. Шарен, защото участваха най-различни животни. Сред развълнуваните състезатели беше и Терлилик.
Ами сега? Се вайкаше тихичко той. Дали ще се справя с всички сложни танцови стъпки, дето ги измислихме с Ежи, Шарик и Оги? Да не съм ластик, учих ги 2 седмици, все нещо съм понаучил.
Успокояваше се сам Терлилик. Тупаше ту с едното кръче, ту с другото и ходеше напред-назад.
Спокойно, Мечо, ти си толкова добър, че всички ще видят това. А и супер ефектите на Охлюва ще ти помогнат, говореха му приятелите.
А ако не видят, че си толкова добър, значи не са гледали хубаво, каза някой много мъдро.
Ето, че дойде ред на Терлилик. Мечето излезе, а публиката се позбута весело. Той се поклони и след малко започна своя невероятен мечешки танц. Още при първите стъпки всички усетиха, че зад привидната тромава и космата фигура се крие един отличен танцор. Терлилик се носеше из сцената с такава лекота и грациозност,
че публиката се прехласна. Да, мечето беше вълшебен танцор. Не се виждаше дори кога стъпва на земята. И не случайно танцът му плени сърцата на всички. А когато завърши, публиката избухна в аплодисменти. Наистина това беше едно малко мече с голямо сърце. Носеше музиката във всяко свое движение. Само той си знаеше с колко любов и търпение беше повтарял това съчетание безброй пъти. И, уморен, започваше отново, защото всички приятели бяха до него всеки миг.
На гости ни е актьорът Краси Кирчев от Куклен театър Маля Мале, от който чухме приказката «Приятели» преди малко. Какви са вашите спомени от вашето детство като така спортуващ човек?
Аз никога не съм се определял като много спортуващ човек, макар че като актьор естествено няма как да няма поне някаква част физическа дейност в ежедневието ми. Даже по-скоро напоследък като възрастен повече отделям време, да речем, за тичане или за някакви подобни упражнения, които да ми, най-малкото да ми поддържат тялото, да ми върши работа за професията. Като малък си спомням, че на целия ни клас в училище отношението ни към физическото беше като към почивка. От всички останали часове не сме му отделяли някакво голямо внимание. Може би субективното ми мнение е, че е било супер рядко, защото, нали, като приятен час всичко приятно ти се струва по-рядко, отколкото ти се ще. Нали, щеш ни се всеки ден да имаме по 2 часа физическо, ако може. Ще ми се да бях подхождал малко по-съзнателно и по-отговорно към този предмет, понеже много лесно беше да си кажа, ох, мен не ме бива в спортовете, просто няма да се занимавам, ще се скатавам, нали, колкото мога. По отношение на моите деца, бих подходил повече с да успея да ги заразя още от семейството с някаква ангажираност към спорта и към движението, важността да се движиш и да бъдеш адекватен в това как се движиш.
Къде могат да ви видят децата и кога в Куклен театър Мале Мале?
Най-лесният начин да следите нашата програма на Куклен театър Мале Мале е ако ни последвате в нашата Facebook страница. Там винаги излиза нашата програма. Също програмата има и на нашия сайт male-male.com. Две неща, които прииждат. Едното е на 22 октомври в ателие 313 ще играем разбойническа история. Това е едно представление по приказка на Карел Чапек, което е за, може би за една идея малко по-големи деца, да речем, може би от 5-6 години нагоре бих казал. То е доста забавно за един много учтив разбойник, който се опитва да ограбва хората без да ги оплаши, без да ги нарани по някакъв начин. Другото нещо, което също мога да кажа за нашата програма е нашия нов спектакъл «Отвъд думите», който е първото представление на Куклен театър Мале Мале, по-скоро насочено към възрастни зрители. Макар че преспокойно и деца могат да го гледат. Просто той е без думи и са такива ситуации, в които актьорите си общуват чрез визуални средства, например, чрез сапонини мехури, чрез дим. И в тези ситуации без думи ние се опитваме да пресъздадем някакви човешки взаимоотношения, чувства, общо всичко това, което е под света на думите. Това са емоциите, преживяванията. Като това нещо може да бъде видяно на сцената на City Mark Art Center. Датата за него е на 25 ноември.
Каним и ние нашите слушатели да видят и да чуят вашите представления. Благодарим.
Приятели, готови ли сте за нормативите по физическо?
Разбира се, по-готова не съм била никога. След тренировките за маратона направо ще отвея всички. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири.
И аз се чувствам по-бърз от всякога. Даже искам да ви кажа, че си купих нов анцунг, защото този, който носех допреди няколко дни, май ми е станал доста широк.
Да, и аз имам нови маратонки. Предишният чифт направо се изтърка от тичане. Значи наистина маратонът се казва така, защото изхабява маратонките.
Не, Мими, маратонките са кръстени на маратона, понеже са измислени и конструирани специално за спорт.
На Марадона ли?
Тези обувки са леки и проветриви и с тях можеш да изминеш стотици километри, без да получиш наранявания по стъпалата.
Няма да споменавам на коя, но аз се доверявам само на една марка, моята, Анди Дас.
О, Анди, по-добре не споменавай, защото виждам, че идва твоя ред да тичаш за време по физическо възпитание.
Оле-ле.
Давай, Ади! Давай, Ади! Ние ще те подкрепим отстрани. Спомни си тренировките за маратона.
Добре, добре. Мили бати ни краченца, бати ще ви купи нови маратонки, ако успеем да покрием норматива. Старт!
Ади! 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 Ади!
Давай! Оха! Йес! 30 метра за 7 секунди! Аз съм бог!
Браво, Ади! Явно тренировките са ти се отразили много добре. Сега е мой ред да тичам на 200 метра. Пожелайте ми успех, приятели.
Успех, Мими! Не забравяй, че си много по-напреднала заради всекидневните тренировки.
Давай, Мими!
Добре, ако успея да ги пробягам за под 70 секунди, ще се наградя с нова книжка и ще си я чета с много радост и удоволствие. Добре, Мими, хайде! Краченца, готови ли сте? И... старт!
Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми!
Давай, Мими! Давай, 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 давай!
66 секунди, 84 стотни! Йес! Аз съм супер! Ще си чета нова книжка!
Хайде, Анджи! Остана само ти да направи своя лъвски скок и сме покрили всички видове физически нормативи. Сигурен съм, че си готова, Анджи, защото от тренировките мускулите ти са заякнали, нали? И сега ще скачаш като пружинка. Давай, Анджи!
Знам, че мога да го направя. Знам, че мога да скоча над 100 сантиметра. Аз мога!
Анджи!
Анджи! Анджи! Анджи! Анджи!
Браво, Анджи! 102 сантиметра! Супер си! Браво!
Браво, Анджи! Браво! Ех, колко е хубаво, че и тримата успяхме! Чувствам се победител и вече не мисля за мрачните и тревожни дни отпреди.
Да, освен това и тримата изглеждаме много по-добре и сме много по-усмихнати.
Ако и вие, скъпи слушатели, сте изпитвали хубавото чувство да побеждавате, споделете ни на нашата Facebook страничка Ние децата.
Благодарим ви, че бяхте и днес с нас. Обичаме ви!
До следващия път, а до тогава помнете.
Бори се до край! Болката е временна, победата вечна!
Болката е бременна.
Yes, 30 метра за 7 секунди. Поредният чифт има и проклето.
Заповядва на известния... На известния? Да. Заповядва на известния с бързото си бягане Фидипит да стигне до...
В Софийския маратон, който се превежда... като например 17, 8,5 или 3 км и половина.
Какво?
Да.
Дали?
Ако и вие, скъпи слушатели, дано